Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte, uplujeme proti. Dnes bleskové zprávy nebyly a ani nebudou a zítra také ne, ale už ve čtvrtek se na ně opět můžete těšit. No a tím pádem nám vznikl prostor pro další informace, tentokrát hlavně z naší kotlinky. Je několik zpráv či událostí, kterým bych se ráda věnovala, a začneme u pana Ovčáčka. Včera večer, hodně pozdě, už skoro o půlnoci, otiskli Sputnik News rozhovor s panem Ovčáčkem pod tímto titulkem. Ovčáček, milion chvilek je parodií na Občanské fórum. Není to celonárodní hnutí, ale uskupení voličů opozičních stran. Na portálu drbna.cz byl zveřejněn rozhovor s oficiálním mluvčím českého prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Hlavní mluvčí v něm promluvil například o tom, co si myslí o spolku Milion chvilek pro demokracii. Prozradil také, jaká média čte, co si myslí o ústavní žalobě na prezidenta, a vyjádřil se i ke své aktivitě na sociálních sítích. Podtitulek: mluvčí o spolku Milion chvilek. Pokud jde o spolek Milion chvilek, který je v Česku organizátorem demonstrací zaměřených proti českému premiérovi Andreji Babišovi, Ovčáček uvedl, že je samozřejmě správné, že lidé mají právo na demonstrace a protesty. On osobně ty lidi prý vlastně chápe. Žijeme ve svobodné společnosti, kdy každý může zastávat své názory. Na druhou stranu, pokud se podíváme na Milion chvilek, tak je to aktivita, vůči které jsem mimořádně kritický. Je to aktivita, která jde proti tomu, co se započalo před 30 lety. Tehdy lidé demonstrovali za svobodné volby a dnes tady máme organizaci, která pořádá demonstrace proti výsledku svobodných voleb a chce je vlastně zvrátit. To je věc, kterou budu vždy kritizovat, prohlásil. Za to, co mu na těchto demonstracích nejvíce vadí, označil to, že na nich někteří řečníci uráží voliče hnutí ANO nebo prezidenta republiky. Velmi tvrdě odmítám teze, že jejich voliči jsou hlupáci a je potřeba jim vysvětlit, proč nevolit toho nebo toho. To je strašlivě urážlivé. Myslí a dodává, že se u nás vytratil respekt k opačnému politickému názoru. Podle mluvčího se ale aktivity daného spolku nemohou překlopit do nějaké politické aktivity, jako třeba v politické hnutí. Myslí si totiž, že chvilkařům vyhovuje, že se tváří nadstranicky. Hrají si trošku na Občanské fórum 2, ale to už prostě fungovat nebude. To je ten paradox, který dokazuje, že jsme se za 30 let stali vyspělou demokratickou zemí, ve které jsou klíčem k rozhodování svobodné volby. Milion chvilek považuji za parodii na Občanské fórum. To totiž zahrnovalo širokou škálu občanů Československa, bylo takovým celonárodním hnutím. A to přesně Milion chvilek není. Není to celonárodní hnutí, je to uskupení lidí, kteří volili opoziční strany. Vzkázal na adresu spolku. Podtitulek: Ústavní žaloba na prezidenta nemá šanci. Kromě demonstrací a chvilkařů se vyjádřil také k iniciativě senátorů, kteří mají v plánu podat na nejvyššího představitele Česka ústavní žalobu. Z jeho pohledu jde prý jen o politické gesto. Oni moc dobře vědí, že nemají šanci na úspěch. Tahle věc zřejmě projde senátem, ale už ne poslaneckou sněmovnou. Je to jen pokus vyhranit se proti panu prezidentovi. Navíc je to právně nulové, nemá to žádnou váhu, řekl a zdůraznil, že Zeman určitě ústavu neporušuje. Podtitulek: Ovčáček čte všechna média, včetně Sputniku. Když se rozhovor stočil na to, jaká média hradní mluvčí čte, uvedl, že sleduje všechna média. Jsem odpůrcem toho, abych si vybíral vhodná a nevhodná média. To považuji za špatný přístup. Čtu všechno od Respektu přes Deník N, Právo, Mladou frontu, Reflex až po Sputnik nebo Aeronet. Je to moje povinnost seznamovat se s veškerým mediálním děním. Každé periodikum má nějaké politické zaměření a z toho se dá hodně vyčíst. Vysvětlil svůj přístup k médiím. Ten Aeronet mě tam tedy překvapil, i když vlastně to překvapivé není, pokud bychom vzali do úvahy, že to s největší pravděpodobností může být hlásná trouba čučkařů. Tak. Co se týče médií u nás, uvádí, že není stoprocentně kritický. Za velké plus totiž považuje to, že je u nás velké množství nových médií, prezentující velké množství různých názorů. U klasických médií se však jeho názor liší. U nich dochází k jakémusi aktivismu. Projevit názor v komentáři je přirozené, pokud se ale názor novináře objeví ve zpravodajském článku, není to dobře. A to se právě děje. Tu nemají rádi prezidenta, tu Andreje Babiše a s přibývajícími volebními výsledky za posledních 10 let roste nespokojenost novinářů a projevuje se to jejich aktivistickou novinařinou, které jsem odpůrcem, řekl a v této souvislosti zmínil například Českou televizi. Ovčáček má totiž problém s objektivitou tohoto média, jelikož Česká televize dle něj dává jasně najevo svůj politický názor. Podtitulek: Fake news a dezinformace jsou součástí dějin lidstva. Ovčáček mimo jiné okomentoval i přítomnost fake news a dezinformací v médiích. Řekněme si popravdě, že dezinformace, fake news, šeptanda, drby, to vše tu je, bylo a bude. Je to součást dějin lidstva. Čas od času se objeví tendence s tímto fenoménem bojovat, ale to se nikdy nepodaří, míní. Dodal však, že je zapotřebí odlišovat druhou rovinu věci, kterou je propaganda. Každá velmoc používá nástroje propagandy, tvrdí. Podtitulek: Mluvčí a sociální sítě. V neposlední řadě se mluvčí vyjádřil ke svým účtům na sociálních sítích. Ty si dle svých slov spravuje zcela sám a stejně tak spravuje i Facebook pana prezidenta. Všemu prý zabere několik desítek minut denně. Mimo to se starám také o svůj instagramový účet. Sociálních sítí mám tedy na krku dost, prozradil. V rozhovoru zaznělo i to, že si Ovčáček občas ve svých příspěvcích nebere servítky. Zatím ale neexistuje žádný post, kterého by dnes litoval. Vybavuji si jen jednu situaci, kdy jsem neprávem obvinil letecké dispečery při cestě pana prezidenta na Slovensko. Určitě si tuto situaci vybavujete, za to jsem se ale omluvil. Zabrouzdal v paměti. Pokud jde o různé koláže a vtipy, kterých je občas součástí, uvedl, že je považuje za satiru a dodal, že satira není sprostá ani agresivní, takže nemůže člověka urazit. Stejně tak uvedl, že mu různé vtípky v podstatě dělají reklamu, což ho těší. Tak to bylo takové malé antré k problémům v naší zemi, kde stále probíhá kauza odvolání či neodvolání ministra kultury a všeho toho, co se okolo této situace odehrává. Přečteme si článek z dneška ze Sputniku. Babiš s Hamáčkem nemohou vyřešit jmenování Šmardy ministrem kultury. Znovu se vydají za prezidentem. Premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček v úterý řešili jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. Nyní si o tom potřebují promluvit s prezidentem. Předsednictvo ČSSD se v pondělí usneslo, že strana zůstane ve vládě, jen pokud spor o ministra kultury nebude zvláštně zpomalen. Nyní byl uveden termín až do 1. srpna. Vedení sociálních demokratů zároveň trvá na tom, aby do funkce byl jmenován jejich místopředseda Michal Šmarda, ten se však podle Zemana s kulturou nikdy neseznámil. Dnes Jan Hamáček na schůzce Andreje Babiše seznámil s výsledky pondělního zasedání předsednictva ČSSD. Pana premiéra jsem seznámil se závěry předsednictva. Společně požádáme o schůzku u pana prezidenta, řekl Hamáček v krátkém komentáři ve Strakově akademii. Andrej Babiš uvedl, že schůzka by se mohla uskutečnit příští týden. Prezident Miloš Zeman po dlouhých měsících váhání a odmítání 12. července oznámil, že nakonec vyhoví ČSSD a odvolá ministra kultury Antonína Staňka. Prezident by tak měl odvolat ministra k 31. červenci 2019, i když v dané věci Zeman konečně souhlasil o jmenování Michala Šmardy ministrem kultury na žádost strany neuvažuje. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda prohlásil, že by předsednictvo mohlo šéfa strany vybavit silným mandátem. Hamáček by tak získal pravomoc přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD, včetně odchodu z vlády. O možných demisích ministrů by pak mohl sám rozhodnout. V případě, že jednání o výměně ministra selžou, může Hamáček vypovědět ANO koaliční smlouvu. Předsednictvo ČSSD konstatuje, že Antonín Staněk má být odvolán z pozice ministra kultury vlády České republiky. Plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury vlády České republiky. Vyzývá předsedu vlády, aby v souladu se svými ústavními právy a koaliční smlouvou zajistil respektování nominace ČSSD na post ministra kultury. Stojí v usnesení. Není však žádným tajemstvím, že český prezident Miloš Zeman Šmardu na daném postu vidět nechce. Tedy vážení přátelé, ono je to vůbec drzost ze strany ČSSD jako hrom, i když zákon nepředepisuje nějaké povinné vzdělání, například vysokoškolské pro ministra, tak ale si myslím, že by něco takového mělo platit samo sebou a měly by se pouze v odůvodněných případech udělovat eventuálně výjimky. Zdá se mi to naprosto nehorázné, aby středoškolák byl v čele rezortu. A to vůbec nic proti středoškolákům nemám. Naopak to jsou lidé, zejména průmyslováci třeba bývalí, to byli lidé, na kterých do značné míry stál průmysl. Velice vyspělý technicky a podobně, ale přece jenom v čele rezortu člověk, který má, teď tedy si nejsem úplně jistá, ale mám pocit, že gymnázium, nevím, jakou má školu, pan Šmarda, ale rozhodně tedy má maturitu, naštěstí alespoň. To mi připadá také velice, velice nevhodné. Nicméně to je nejmíň, to je to nejméně důležité na celé kauze a já nevím, jak vy, vážení přátelé, ale já mám dojem, že tam jde o mnohem víc než v uvozovkách jenom o ministra kultury. Domnívám se, že pan prezident hrál o čas, možná z toho důvodu, aby dokud ještě nebude změněn ministr, tak aby bylo možné zajistit nějaké důkazy pro usvědčení těch, kteří se jakkoliv provinili ve snaze si přihrát nějaké ty své malé domů, ale ani to se mi nezdá být dostatečným důvodem. Spíš tam jde o boj s podpindosníky, tedy se sluhy amerických státních elit, protože současné vedení ČSSD tam nikdo jiný než takový slouhové není. Čili je to vysoká, myslím si, politická hra, kde mimo jiné jde i o ten ohlášený Majdan na listopad. Oni tedy neohlásili Majdan, ale na 16. listopadu Milion chvilek ohlásil další demonstraci. Čili k tomu je potřeba mít situaci pod kontrolou, zejména co se týká silových složek. No a ty v současné době jsou bohužel pod kontrolou podpindosníků. Čili uvidíme, jak se to vyklube, ale rozhodně se tam jedná o víc než jenom o ministerstvo kultury. Jinak ten boj mezi globálními elitami a těmi americkými státními elitami se zostřuje. Jak víme, tak globální elity v lecčems jsou teď momentálně na jedné straně s Ruskem, ne že by byly pro Rusko a pro ruský svět, ale potřebují Rusko k tomu, aby stabilizovali situaci a aby se jim podařilo odstavit od moci právě ty americké a britské státní elity, které se tomu tedy velmi urputně brání. No a vypadá to, že ten boj se velice přiostřuje. Ta situace u nás je toho také dokladem, ale zejména se to vyostřuje a také se ten boj stává otevřenějším, nebo jak to nazvat. Už je to méně neviditelné, už je to víc vidět zkrátka a dobře a zejména se to děje v Rusku. Jednak tedy ta tragédie s ponorkou, o které včera hovořil Valerij Viktorovič Pjakin, potom a také hovořil o tom, že to na 99% byla diverze právě ze strany amerických státních elit, potom ten požár elektrárny poblíž Moskvy, o tom jsem zatím nic bližšího nikde neslyšela ani nečetla, uvidíme, jestli se na to někdo zeptá v příštích otázkách a odpovědích, ale myslím si, že to je ze stejného ranku. No a teď si představte, že došlo zase k dalším tragédiím v Rusku. Jednak dnes vyšla na Novinkách zpráva. Na rodinný dům v Rusku spadlo letadlo. 4 zraněné si vyžádala úterní letecká nehoda v Čečensku. Na rodinný dům ve městě Novoščedrinskaja se v 8 ráno místního času zřítilo malé letadlo Antonov AN-2. V domě ve chvíli nehody byly 2 ženy a 1 dítě. Za pádem letadla stála podle ruských úřadů zřejmě chyba pilota. Ta zpráva dneska vyšla, jak už jsem říkala, na Novinkách odpoledne, jinak ať už se to týká ponorky nebo třeba toho pádu letadla tehdy Alexandrovců a podobných událostí, tak samozřejmě pokud nechtějí vyvolat světový konflikt, tak ruské úřady budou mlčet anebo budou tvrdit, že to zapříčinila nějaká chyba, jelikož kdyby nahlas sdělili, oč se jedná, tak v tu chvíli to tady na tom světě okamžitě řachne. Ale to není jediná událost tohoto druhu v Rusku. Stalo se tam toho víc. Včera ruské zdroje informovaly o tom, že Igor Nikitin, instruktor 66-letý, který učil Putina létat na deltaplánu, zahynul při pádu vrtulníku také v moskevské oblasti. Pán Bůh ví, kdo za tímto stojí, ale náhodu v těchto případech bych skutečně téměř vyloučila. No a teď to hlavní, co myslím si, už je velmi jasným vyhlášením války ze strany podpindosů panu Putinovi a těm silám, které za ním stojí v Rusku. A totiž ruská centrální banka odmítla s odkazem na nebezpečí inflace a ohrožení své nezávislosti realizovat připravovaný zákon o národních rozvojových programech. A to už je skutečně přímý boj nebo přímý střet, nebo jak to nazvat. Možná si vzpomenete, že v předminulých otázkách a odpovědích Valerij Pjakin hovořil o tom, jak na snídani Sberbanky podpindosníci přímo už vyhrožovali Putinovi tím, že pokud bude trvat na rozvoji a na realizaci těch národních projektů, takže je budou sabotovat a že zařídí různé havárie. Samozřejmě, že to neřekli takto přímo, ale z té snídaně a z toho, co tam kdo říkal, o čem kdo hovořil, to jednoznačně vyplývalo. No a teď se tedy přidala centrální banka Ruska, která odmítá realizovat zákon o národních rozvojových programech. Nicméně domnívám se právě toto vyjádření, nebo pokud takto bude ruská centrální banka postupovat, tak nakonec se to obrátí proti ní, protože lidé budou mít šanci si uvědomit, kdo je na jejich straně a kdo jde naopak proti ním. Ono je to tak skoro vždycky u opatření tohoto typu, například u nás předsudečná nenávist, tedy ne, že by to bylo totéž jako to, co vyhlásila v Rusku centrální banka, ale prostě akce takto jako protilidské velmi, velmi silně se mohou a často se také obracejí proti těm, kdo na nich participují a kdo je uvádějí v život. Když si vezmeme předsudečnou nenávist u nás, tak to může být skutečně kladivo na každého člověka, který bude nepohodlný a v podstatě, tak jak jsme o tom četli, tak bude moci být člověk stíhán i za poměrně nevinná vyjádření. Ale zase na druhou stranu, když to obrátíme, tak de facto všechny ty nadávky, všechna ta nenávistná vyjádření například proti Rusku nebo konec konců i proti každému, kdo zpochybňuje jakkoliv imigraci a podobně, tak to všechno může být naopak použito proti ním. A myslím, že i například ústavní soud by mohl mít dost velké problémy s předsudečnou nenávistí. Teď jedna informace z hlavních zpráv dnešních. Poláci a Maďaři chtějí stáhnout své zlato z Británie domů. Kdy se i Slovensko rozhodne uložit si své zlato do bezpečí? Arrogantní chování Londýna vůči Venezuele a dalším zemím, které mají v Británii uložené své zlato, se Britům nevyplatilo. Víceré státy se rozhodly, že si své zlaté rezervy budou uchovávat raději u sebe doma. To je opět, přátelé, odpis Velké Británie, jak vyšitý ze scény tedy. toho centra koncentrace řízení. Polsko vrací své zásoby zlata z britské Bank of England. Potom, co Polsko v loni více než zdvojnásobilo své zásoby zlata, od začátku roku 2019 Polská národní banka koupila dalších 100 tun vzácného kovu, čímž předčila všechny ostatní země v regionu a rozhodla se stáhnout značnou část tohoto zlata z Bank of England do Polska do vlastních sejfů. Polská centrální banka odůvodnila tento krok potřebou diverzifikovat uskladnění svých zlatých rezerv, aby omezila geopolitická rizika, která by mohla vyústit ve ztrátu přístupu nebo omezení dostupnosti zlatých aktiv umístěných v zahraničí. Řečeno srozumitelnou řečí, je to otevřené vyjádření pochybnosti facka jedné z nejrenomovanějších světových finančních institucí, jasný signál, že slepá důvěra Polska v Británii skončila. Je celkem jasné, co způsobilo tuto ztrátu důvěryhodnosti slavné Bank of England v očích nejen Polska, ale i mnoha dalších zemí. Před několika měsíci totiž Bank of England odmítla vrátit Venezuele 14 tun zlata v hodnotě 1,2 miliardy dolarů, které tam měli Jihoameričané uloženy. Několika týdenní naléhání prezidenta Madura o vrácení této přibližně sedminy venezuelských zlatých rezerv britská Bank of England podle Bloombergu odmítla na žádost USA, které tím chtěly odstřihnout Venezuelu od financí, způsobit tam ekonomickou katastrofu a pomoci tak svému favoritovi Juanovi Guaidó uchopit moc. Nebyla to však jen Venezuela, kdo měl z Bank of England podobný problém. Banka dlouhodobě skladovala například 80 tun zlata patřícího Austrálii, přičemž Angličané neumožňovali Australanům vykonávat řádný audit jejich zlatých rezerv. Polsko není jedinou ze zemí Evropské unie, která chce mít své zlato doma. Vloni i Maďarsko, které má podobně jako Polsko s Bruselem také otevřeno více politických sporů, oznámilo rozhodnutí vzít si z bezpečnostních důvodů své zlato do vlastních sejfů. Ať jsou přesné motivy Maďarska a Polska o rozhodnutí nakupovat zlato a stahovat si ho domů jakékoliv, vysílají tím jasné signály elitám Evropské unie, že v oblasti politiky a financí mají stále svou vlastní nezávislou vůli a smysl pro národní suverenitu, na rozdíl od mnoha jiných členských zemí Evropské unie. Uvedl Ronan Manley, analytik pro oblast vzácných kovů singapurské společnosti Bullion Star, jednoho ze světových obchodníků s touto komoditou. V dávnější minulosti mělo svou špatnou zkušenost z Bank of England i socialistické Československo. Ještě před druhou světovou válkou si Národní banka Československá pro jistotu před blížícím se mnichovským diktátem uložila velkou část svých zlatých zásob v Bank of England. Angličané za toto zlato od USA nakupovali výzbroj a výstroj a jiným způsobem financovali československý odboj a později velmi neseriózním způsobem vyúčtovali Československu všechno i za vojáky, kteří padli v bojích za Anglii. Spojenci po válce rozdělovali část zlata, které Německo získalo při obsazení evropských zemí. Z toho československý podíl byl 24,5 tuny. Z tohoto množství v roce 1948 převezli do Prahy 6,1 tuny a zbylých 18,4 tuny zůstalo v Bank of England a americké Federal Reserve Bank. Trvalo dlouhých 34 let, než se do Československa vrátilo i toto zlato. Velká Británie i USA jeho vrácení pod různými záminkami odmítaly. V nekonečných a nekonstruktivních jednáních Britové vytahovali například pohledávky Británie za válečný a mnichovský úvěr, na který padlo i československé zlato v Bank of England. Po mnichovské zradě poté, co dali Hitlerovi naše zlato, poté, co pro ně udělali naši vojáci v bojích proti nacistům, to byla ze strany Britů hanebná podlost. Hlavní vyjednavač československé strany u jednání s nimi Richard Král později požádal tehdejšího ministra zahraničí Bohuslava Chňoupka o odvolání z jednání a odůvodnil to takto. Důkladně jsem si prostudoval podklady, hlavně otázku vojenského úvěru a je mi z toho na nic, až se mi zdvíhá žaludek. Máme platit i za šňůrky do bot, za spodky, které naši vojáci nosili, když bojovali i za ně, za Angličany. No ale prosím, každý má jinou morálku, každý jinak vidí svět, ale co je na tom strašné a co neumím nebo nemohu přenést přes srdce, jsou ti mrtví. Tam je započítaná i výstroj těch, kteří padli a leží někde v Africe u Al-Alamein a Tobruku, kde bojovali proti Rommelovi a nejen za nás, ale i za Anglii. Na toto nemám dost silné nervy. Pochopte mě a vyměňte mě. Sotva bych se udržel, kdyby mi předložili účty za košile, rukavice a svetry a musel bych říct, tak a teď jdeme účtovat za krev. Richarda Krále si jednou zavolal k sobě i Vasil Bilak, který od něj dokonce chtěl, aby jednání zrušil, ať si Britové a Američané zlato nechají. Lidé si ještě po dvou generacích pamatují na Mnichov. Toto ohledně našeho zlata si také budou dlouho pamatovat. Svět by se měl dozvědět, že naši někdejší západní spojenci nás vydírají a zlato nám chtějí vrátit až poté, kdy jim zaplatíme za československé vojáky, kteří bojovali proti Hitlerovi a ještě k tomu po jejich boku. Bilakův návrh však UVKSČ nepodpořil a po dlouhých peripetiích se v roce 1982 za zbytek československého zlata 18,4 tun konečně vrátil domů. Jen pro úplnost uveďme, kdyby chtěl někdo konspirovat. Bank of England není majetkem Rothschildů, jak si někteří myslí. Navzdory tomu, že v minulosti tam více příslušníků tohoto rodu zastávalo významné funkce. Bank of England patřila pod britskou korunu a v roce 1946 byla znárodněná, což znamená, že je plně pod kontrolou vlády Spojeného království. Takové to jsou tedy praktické historické zkušenosti se slavnou Bank of England, údajně nejkredibilnější institucí na opatrování zlatých rezerv v celém známém vesmíru. Je celkem pochopitelné, že Poláci, Maďaři a jiní se oprávněně obávají, že kdyby došlo k nějakému vážnějšímu sporu mezi nimi a západními mocnostmi, tyto by neváhaly použít uskladněné zlato jako nástroj vydírání. Celá tato situace okolo zlatých rezerv je zároveň vzorovým modelem toho, jak ve skutečnosti fungují mezinárodní vztahy mezi Západem a podřízenými zeměmi a jaká je skutečná míra spolehlivosti takovýchto v uvozovkách partnerských vztahů. Mimochodem, zkuste uhádnout, kde má uloženo svých 32 tun zlata Slovenská republika. Správně, uhádli jste, v sejfech Bank of England. Článek napsal Ivan Lehocký Ale Slováci mají alespoň svých 32 tun zlata. Ale kolik máme my? Já mám dojem, že asi 13 nebo tak nějak. A kde budou uloženy? No nejspíš tamtéž. Ale Slováci si alespoň svoje zlato neprošustrovali. Ovšem otázkou je, jestli Bank of England těmto žádostem vůbec vyhoví. V tom případě by to vyšlo na stejno, jestli mít za to za nízkou cenu nařezané zelené papírky v sejfech a také hodně eur. Tam máme, že? Tak uvidíme, co z toho nakonec bude, z té skvělé intervence, která nás stála 2 biliony korun přibližně. Ale může to všechno nakonec vyjít na stejno. Samozřejmě to nikomu, žádnému z těch států, které si nakupují zlato a které hospodařili prozíravě se svým zlatem a ne, že ožebračili svůj vlastní národ tím, že když byla cena zlata nízká, tak to zlato bylo prodáno, tak jako se to stalo u nás a strůjcem tady toho skvělého obchodu a také jeho vykonavatelem byl pan Tošovský, jestli se nemýlím, takže všem to jejich zlato přeji, ale obávám se, že ho také nemusí nikdo dostat už. Ale snad je to příliš černý scénář, ke kterému nedojde. Teď ještě jeden článek od nás a z Parlamentních listů. ČES pomohl Australanům zajímajícím se o české lithium. Měla by se z něj přestat dělat politika. Půjčka 2 milionů eur, 51,2 milionu korun, kterou poskytne energetická skupina ČES australské firmě European Metals Holdings, je do značné míry politicky motivovaný tah. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. ČES, ve kterém 70% vlastní stát, díky půjčce bude moci prozkoumat možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Podle analytiků by těžba lithia měla být odpolitizována a svěřena do rukou ekonomů. Akcie EMH na londýnské burze po oznámení zprávy dnes dopoledne prudce posílily. Angažmá ČES je třeba primárně chápat tak, že stát si jeho prostřednictvím snaží udržet kontrolu nad potenciální těžbou lithia. Z celé záležitosti se před volbami v roce 2017 stalo politikum. Současná vláda premiéra Babiše nechce riskovat, aby veřejnost získala dojem, že potenciál cínoveckého lithia promrhává, nebo že případnou těžbu přepouští zahraničním či zcela soukromým subjektům, uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Aktivitu ČES je tak podle něj třeba vnímat s rezervou, jako politicky motivovaný tah. Ovšem akcie EMH na londýnské burze po zveřejnění zprávy poskočily o více než 20% na nejvyšší úroveň od loňského března. V očích trhu se totiž alespoň krátkodobě zvyšuje pravděpodobnost, že se na Cínovci jednou opravdu začne těžit. To by cenu daných akcí zřejmě i mnohonásobně zvýšilo, doplnil Kovanda. ČES poskytl EMH takzvanou konvertibilní půjčku. Na konci roku se podle generálního ředitele společnosti Daniela Beneše rozhodne, jestli si ji nechá vyplatit z úroky zpět, nebo je přemění na akcie EMH. Jak dále uvedl, pokud to bude dávat smysl, ČES bude připraven navýšit kapitál do majoritního podílu. Těžba lithia by měla být odpolitizována a svěřena do rukou ekonomů, jinak hrozí obrovské ztráty. Těžařské projekty je třeba vnímat jako jedny z nejnáročnějších, které mají relativně dlouhou dobu návratnosti. Z těchto důvodů bychom měli nejprve provést důkladné ekonomické analýzy a vše realisticky propočítat, upozornil analytik BH Securities Štěpán Křeček. Podle něj není pochyb o tom, že lithium je kovem budoucnosti, který se bude hojně využívat k výrobě technologií na skladování energie. Z těchto důvodů očekává zvýšenou poptávku po lithiu. Z dostupných informací však zatím nelze zodpovědně posoudit, zda bude ekonomicky výhodné, aby Česká republika využila svá ložiska lithia a uspokojila část světové poptávky po tomto kovu, dodal Křeček. No tak hned vidíme, pro koho pan Křeček asi pracuje, Štěpán Křeček. Analytik BH Securities, ale pokračujeme v článku. Ředitel ekologického sdružení Hnutí Duha Jiří Koželuch doplnil, že je důležité, aby těžba neskončila vývozem rudy do zahraničí. Stát by měl podle něj zaručit, aby se zpracovávala v Česku, ideálně až do finálních produktů, jako jsou baterie. Těžba lithia může pomoci transformaci ekonomik v Ústeckém kraji postiženém těžbou. Může to být jeden ze způsobů, jak tamní ekonomiku posunout od uhlí a také v samotné oblasti těžebního průmyslu, protože tamní těžba má tradici, dodal Koželuch. V lokalitě Cínovec v Krušných horách může být podle odhadů jedno z nejvýznamnějších evropských ložisek lithia. Dvě třetiny zásob leží na české straně, zbytek v Německu. EMH prostřednictvím své dceřiné společnosti Geomet vlastní práva na hlubinnou těžbu. Lithium je považováno za kov budoucnosti. V České republice jsou podle odhadů asi 3% světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Australský investor dříve uvedl, že by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánoval dobýt 37 milionů tun rudy. Takže tady je to sice stejná informace, jakou jsme měli v Letem světem internetem, ale tady ten pohled na to není tak optimistický, jako jsem zaujala já, tak uvidíme, jakým směrem se to pohne. Ale já bych to viděla opravdu docela optimisticky, přece jenom ČES, i když si také můžeme myslet svoje a také máme s ním svoje zkušenosti, tak ale přece jenom je to pořád firma, kterou ze 70% vlastní stát, takže snad by tímto způsobem se dalo alespoň ohlídat, aby u nás z toho lithia končilo více než nějakých těch směšných, já nevím, kolik už ani procent z vytěžené rudy. Možná se mi to skutečně jenom zdá, ale mně to připadá, jako kdyby postupně, pomalu, a může to být jeden z prostředků toho, jak začít navyšovat zdrojovou stabilitu České republiky, což bude potřeba, až se Evropská unie začne dělit, tak ať už budeme součástí jakéhokoliv uskupení, jestli to bude V4, V4+, nejspíš asi Mezimoří, Intermarum, tak ty státy, které tam budou, tak bude nutné, aby měly určitou zdrojovou stabilitu, kterou teď tedy rozhodně nemáme, protože jsme hlavně montovnou. Samozřejmě naše působení v dalším uskupení, také to nemusí být Mezimoří, ale může to být dokonce Trojmoří, kde by se účastnilo více států, byl by tam větší počet států v tom uskupení, tak pokud by ta uskupení byla organizována stejným způsobem jako dosud ze strany západu, to znamená jako konglomerát. Konglomerát znamená, že si usurpuje nějaký celek pro sebe moc a ty jednotlivé regiony postupně moci zbavuje, no tak by to pro nás opět žádná velká výhra nebyla. Nicméně při tom dělení Evropy, při tom rozpadu Evropy určitě bude nějaký manévrovací prostor. Já osobně to vidím tak, že bezpodmínečně skutečně nutné, abychom spolupracovali co nejvíce se Slovenskem a myslím si, že s uskupením Československo, teď nemám na mysli žádný oficiální nějaký zase státní útvar, ale skutečnou spolupráci, kde se tyto dvě země budou podporovat, takže z toho mají globální elity hodně velký strach a hodně zamotanou hlavu. Takže se nás budou snažit upíchnout do nějaké sestavy, ve které jak my, tak Slováci budeme hrát zase druhé nebo třetí housle a to bychom už neměli dopustit. A ještě jsem si k tomu vzpomněla, jestli se někomu z vás zdá příliš přitažené za vlasy to, že ten projekt Mezimoří nebo Intermaris, že je to vlastně obnova Rakouska-Uherska, ale v jiných hranicích, tak jestli vám to připadá přitažené za vlasy, tak taková drobnost. Možná jste si všimli velkého rozhovoru, který dával Karel Gott České televizi, tak v tomto rozhovoru pronesl. Dnes podle mě stojí za to položit si otázku, jestli obyvatelům České kotliny nebylo lépe třeba za císaře Františka I. za časů Rakouska-Uherska. Jestli prostě republika bylo to ono, ta sláva, že jsme opravdu samostatní, bylo to to ono, byli jsme opravdu nezávislí, ptal se Gott s tím, že se rád zabývá i neviditelnými silami. O tom si rád čtu. Prozradil. Je možné, že něco takového je opět náhoda? Nedomnívám se. V podstatě je to ozvučování něčeho, co se potom bude jmenovat jinak a co má kořeny právě u toho Rakouska-Uherska, které bylo taky svým způsobem projektem. Jinak, když už jsme u rozhovoru Karla Gotta a u jeho 80. narozenin, tak na serveru hopner.cz vyšel tento článek. Tak to už je moc. Česká televize vyškrtla z rozhovoru s Karlem Gottem větu, ať žije pan prezident. Navíc prostříhala záznam tak, aby Gott v klíčovou chvíli nebyl v záběru. Kdo to zastaví? Zpěvák Karel Gott poskytl České televizi při příležitosti svých 80. narozenin rozhovor. V něm dojatě pronesl větu, ať žije pan prezident. V přepisu rozhovoru na stránkách České televize však tato věta chybí. Záběry jsou navíc dodatečně prostříhány tak, aby v klíčovém okamžiku mistr nebyl na obrazovce. Já jsem se na to dívala a opravdu on se tam trochu pootočil, Karel Gott, on četl to blahopřání od pana prezidenta a pak, když říkal to, ať žije pan prezident, tak se trochu pootočil a dával ty desky s tím blahopřáním stranou, ale Česká televize v tu chvíli, kdy to říkal, tak zabrala pana Kubala, který tedy ten rozhovor vedl. A v televizi nebo v té videoverzi to nechala ta slova, ale v přepisu toho rozhovoru údajně tedy ta slova byla vynechána, ta věta, ať žije pan prezident. Ale to by asi nesměla být Česká televize, taková, jaká je, všichni už jsme na to zvyklí a spíš bychom se divili, kdyby zaznělo něco jiného nebo kdyby nechala ten přepis tak, jak by správně měl znít. A naše poslední zpráva se zaměří na to, co nás pochopitelně velice všechny zajímá, a sice jak dopadly volby. Volby šéfa Evropské komise, tak si zkuste tipnout, milí přátelé, pokud jste to dosud ještě do této chvíle nezaznamenali. Ano, správně, Evropskou komisi povede von der Leyenová. Novou předsedkyní Evropské komise se v úterý stala Ursula von der Leyenová poté, co prošla hlasováním europoslanců ve Štrasburku. 60-letá německá politička ve funkci vystřídala Jean-Claude Junckera a stala se první ženou v čele komise. Hlasování bylo těsné, nová šéfka EK prošla o pouhých 9 hlasů. Takže tím pádem nemá ani nikterak silný mandát. Její nominace získala podporu 383 poslanců europarlamentu, oznámil jeho předseda David Maria Sassoli. Minimum přitom bylo 374 hlasů, proti bylo 327 členů Evropského parlamentu. Junckera by měla von der Leyenová nahradit od počátku listopadu. Do té doby musí ve spolupráci s členskými zeměmi Evropské unie sestavit svůj tým, přeje si přitom co nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen. Každého z budoucích eurokomisařů čeká následně slyšení před příslušnými výbory europarlamentu a bývá pravidlem, že někteří neuspějí. Vážení a milí posluchači, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji pěkný večer a zvu vás k poslechu knihy Henryka Sienkiewicze Quo Vadis, která dnes pokračuje 11. už částí. Hezký večer.